Texti innan ramma. Buddha Maitreya. Buddha sagði að hann væri ekki fyrsti Buddha sem birst hefði á jörðinni og ekki sá síðasti. Búddistar bíða komu mikils Buddha sem þeir nefna Maitreya. Þeir álíta að þegar hann birtist muni andlegt ástand heimsins batna og gullöld siðmenningar komast á. Texta innan ramma líkur.